halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah u dhageysataan mowjadaha gaaban ee 22.19 iyo 19.19 meter band hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastuu aad joogtaan. Waa arurnimo talaada bisha Oktoobarna waa 13 sanadka 2015 idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan.
garoonkii ay arki waayeen markay garoonkii arki waayeen ma aragtay oo dhowr atanta ay sameeyeen shidaalkii ahaa maxaa ka dhammaaday. Markii horeba kuma soo talagalin shidaal oo alternate kuma soo talagalin, marka engine flame out yaa ku dhacay, marka adiga controlled emergency landing yay meesha ku sameeyaan.
kaasi waxa uu ahaa Cumar Sheekh Cabdi oo ka tirsan hay-adda duulimaadka rayidka ee Soomaaliya oo ka warramaya diyaarad shil ku gashay duleedka magaalada caasimada ee Muqdisho.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay odo Soomaaliyeed oo soo tahriibay gaarina xeebaha Talyaaniga,
iyo weliba qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. midowga Yurub ayaa ugu baaqay dowladda Raashiya in ay si degdeg ah u soo afjarto weerarada iyo duqeynta ay ka wado dalka Suuriya. midowga ayaa sidoo kale ugu baaqay Ruushka inay joojiyaan weerarada ay la beegsanayaan dhammaan ururada argagixisada ah ee ay qaramada midoobay qeexday. warbixin ka soo baxday midowga Yurub ayaa lagu sheegay in midowga Yurub uu aad uga walaacsan yahay weerarada ay dowladda Raashiya la beegsanayso mucaaradka quyar socodka ah ee la dagaalamaya maamulka madaxweynaha dalkaasi Suuriya, Bashar al-Asad. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa hore u sheegtay in ay 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay weerareen amaba ay weerar la beegsadeen 4 bartilmaameed oo ay u badan yihiin kooxda Daacish.
waxaa isniintii shalay ahayd kasoo kordhay bariga Jerusalem weerarada dhinaca mindiyaha oo ay wadaan dhallinyarada Falastiiniyiinta, iyadoo booliiska Israa'iilna ay toogasho ku dileen 2 ka mid ah dhallinyaradaasi. waana rabshadihii ugu xumaa ee ka dhaca halkaasi muddo ku siman sanooyin, iyadoo aanay muuqanin wax calaamad ah oo ay ku degayaan ama ku qabuubayaan. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ka hadlayay kalfadhiga baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay in weerarada mindi aanay argagax gelin doonin Israa'iil, isagoo sheegay in Israa'iil ay ka guulaysatay mowjadihii qarax ee hore u soo maray, tusaalena uu u soo qaatay kacdoonnadii Falastiin ee intifaada. Netanyahu ayaa waxa uu ugu baaqay sharci dejiyayaasha inay tallaabo xoog leh ay ka qaataan weerarada mindiyo ee taxanaha ee ay wadaan Falastiiniyiinta. wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin Riyad al-Maliki ayaa waxa uu ku eedeeyay Netanyahu inuu raadinayo inuu abuuro fidno keeni karta in intifaadadii saddexaad ay bilaabato, isagoo xadgudubyo ka wada buu yiri bariga Jerusalem. bariga Jerusalem ayaa waxaa ku yaala goobo ay ku cibaadaystaan muslimiinta iyo yuhuudda.
ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Axmed Daawud Oglo ayaa sheegay in ururka Daacish uu yahay cidda koowaad ee sida weyn looga shakisan yahay inay ka dambayso qoraxyadii Sabtidii laga fuliyey magaalada caasimada Turkiga Anqara, kuwaas oo ay ku dhinteen 79 qof. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in saraakiisha dambi baaristu ay aad uga dhow yihiin inay helaan mid ka mid a dadkii falkaasi fuliyey. qaraxyadan ayaa lala beegsaday dadweyne si nabadgelya u dhigaya bannaanbax nabdoon. ra-iisul wasaaraha Turkiga ayaa sheegay in qaraxyadan loola dan leeyahay in lagu khalkhaliyo doorashada la qorsheeyey in ay ka qabsoonto dalkaasi 1-da bisha dambe ee Noofembar.
diyaaraddii sida degdeg ah u soo fariisatay duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan intu dhexaysa Carbiska iyo degmada Afguya, ayaa wargaheenna magaalada Muqdisho Jacfar Kukay waxa uu naga soo diray faahfaahintan.
aagga Carbiska ayay si degdeg ah caloosha u dhigatay, inkastoo degitaankaasina uu dhibaato aan kasoo kabasho lahayn gaarsiiyey diyaaradda. dad goob joogayaalaho indhahooda saare ayaa v o eda u xaqiijiyay in caloosha iyo garbahaba uu dhaawac xoogani ka gaaray.
saas ahaan lagu yahay u dhixi waayo inaad saas ahaan ugu jirta marka beeri afguyo iyo soo bay bunta carbiska dhexdeeda marta korkeeda marta korkeeda marta marka saas ahaan aad u jirta afar oo
كابتن عمر شيخ عبدي او كاترسن هيئه الدولمات كرئيد كصوماليا كان ميد هاددكي ماركي هربا دياردا او غورمدي انتي اني سو دحين اسكو دايي اني سي نبدا غرونكا ادن عدي او فريساتو ايا اي شيغي ان سببتو او غوينه اي دياردو هلكا سيده قريس كتورنمدا اهي او دغتي اي اهيد ايدو كفوغانيساي اني غرونكا ادن عدي وخيليسو
يعني افتر سيتس وا غرونكي ارسي واين markay goronkii arsi waayeen ma aragtay oo dhowratan ay ismeeyeen shidaalkii ayaa ka dhamaaday markii hore kuma soo talagalin shidaal oo alternate kuma soo talagalin marka engine flame out ayaa ku dhacay marka adiga controlled emergency landing ay meesha ku sameeyeen weliba arin oo ma aragtay waxay sameeyeen waayse airborne kuma crash gareeyeen ma aragtay way la fogaadeen si uu san airborne u xirmin
inkastoo diyaaraddu aanu dabka kicin haddana sida uu xaqiijinayo kabtan Umar Sheekh Cabdi waxa diyaaradda haleelay burbur aad u xoogganayna adag tahay in ay mar kale adeega ku soo laabato
meesha ay ku dagtay waa meel miyi dabna kama ba shidmina waa shidaalka mar diyaaradda markii shidaal ku jira ayaa dabna shidaalkii ama ibir ahaa marka si oo maaragtay crash landing oo controlan yay sameeyaan oo maaragtay wax oo dab ah kama dhalan laakiin structure-kii diyaaradda maaragtay wax noqday maanaa waa burburtay burbur oo iyadoo dhan ma ahe garbihiiba maaragtay burburay lugaheena maaragtay waa burburay waaba siday u burburtay waay oo maaragtay ribeyr lama ribeyr garayn karo oo lama dayactiri karo beswe insurance inuu bixin mooyar ribeyr male
garoonka diyaaradaha aadan cadee waxa uu shaqeeyaa inta iftiinka maalintii uu jiro marka uu ifku dumana waa lagu kala carraba sababtoo ah gigidu ma laha ilaa iska habeenkii diyaaradaha u fududeeyay inay arkaan halka ay cagadhiganayaan waana arinta keentay in diyaaradani ay wado yeelan weydo inay si nabad ah ku degto maadaama ay Muqdisho soo gaartay markii gabalku u dhacay kadib
marka oo qoraxda dhacdo markaas ay ku eegtahay ilaa qoraxda ka soo baxdo from 6 to 6 way
marka qoliyaha diyaaradan waday saasulama soconin miya
way la socdeen nootan baa jira marka dadka qaarkiis ma aragtay xoogaa han dhaqaale waxaasa wado waxay isleheen ma hal dhagax ma aragtay laba shimbir ku dilay isdhaheen tan kale waqtigii ay ku soo talagaleen delay oo debarker koodi ah iyo nayntay ma aragtay hawada ku soo jireen oo laga yaabo in dabeel ay waqtiga ku dheereysay suurtagal
waan inkastoo uu guul dareystay haddana waxa jiray dadaal xoogan oo ay maamulka garoonka aadan cadeey iyo dowladmadkuba ku bixiyeen sidii diyaaradaasi loo badbaadin lahaa waxaan ay garoonka ku iftiimiyeen laal macmala iyagoo sidoo kale baabuurta dabka damisa halkaas ku diyaariyay diyaaradani noocedu waxa uu ahaa Airbus 300 waxaanay ahayd mid xamuula oo u rarnayd ciidamada Amisomay jooga Soomaaliya lix ruux oo kaliya oo dhamaantood ah shaqaalaha diyaaradda ayaa saara marka laga reebo laba oo dhaawac fudud soo gaareena inta kale waa ay fayow yihiin sida uu ku waramayo kaptar Umar Sheekh Cabdi
diyaaradda waa cargo Amisomay cargo wadi ma saarnay kuruu kaliya waa lix ruux oo masaari ya saarnay
maxaa gaaray marka lixdoodii
laba dhaawac fudud gaaray inta kalena waa okay
waxaa ilaa iyo hadda ku gadaaman diyaaradda ciidamo Soomaaliya iyo kuwa ka socda nabad ilaalinta Amisom ilaa iyo haddana si rasmi ah looma xaqiijin waxa ay siday Jaafar Kukay VOA Muqdisho
hadaba Harun Macruuf ayaa wax yar markii diyaaradaasi ay caloosha si degdeg ah dhulka u dhigatay waxa uu waraysi la yeeshay taliyaha saldhigga afgooye dhamme Amin Maxamed Cusmaan oo goobta diyaaradaasi ku soo dhacday xilligaasi ku sugnaa
hadda ayaa waxaan ahay diyaaradda xamuul wada ayaa meel degmada agaarkeeda kusoo dhacday lix qof aa saaraneed lixda qofna waa badbaaday ayna alxamdulilah mid goon laakiin waa burburtay ma garatay
waa gartay diyaaradda yaa iska lahaa halkee bay ku dhacday bal ii tilmaan meeshay ku dhacday
wallaahi diyaaradda indi iska lahay hadda in la ogaaday in la baaro waay laakiin diyaaradda hadda wax dhibaatay dad ku gaareen ma jiraan
waa gartay lixda qof ee la socda ma soomaali ba mise waa ajaanib
ajaanib
wax Soomaaliya may ku jiraan diyaaradda
wax Soomaaliya kuma arkin wax Soomaaliya kuma arkin
way waxa di sheegtaa marka mar hal mar igu laabo diyaaradda meeshay ku dhacday iyo sida aad ku gaadheen
waxay ku dhacday diyaaradda Arabiska iyo degmada Afgooye dhaxdooda meel jirtaadi adigii Afgooye iyo Arabiska dhaxdooda
Soomaaliya waa gartay marka diyaaraddu ma wax isku dayaysay inay wadada degto mise cirka ka soo dhacday
wallaahi diyaaradda dhulka ku dhawaa socday kaanu maleynaa inay baabuur maamul socon laakiin waa soo dhacday hadda
waa gartay markay dhacday maxaad samayseen talaabadii ugu horreysayd qaadeen maxay ahayd?
Aniga waxaan wax boon inaanan maankii aan sugno wixii gar ee saarana ama wixii oo la badbaadin kara inaan badbaadin waayo.
Haye, maxaad ku dhaqaaqday marka?
Marka waa kule hadda annaga alxamdulilah wixii saarnaana waa nabadii kusoo degeen, ayana kule waa burburtay meeshay taallaa.
Waa gar diyaaradda dab muu qabsaday? Waad ii sheegtay inay burburtay, laakiin dab miyuu qabsaday?
Waxa dabe wa kule hadda annaga ogaankeena waxa dabe hadda ayada oo maarkin annaga
diyaaradda maxay siday? Ma fiirisay xamuulkay siday noocu ahaa?
Wallahi hadda hadii waay markii annaga inaan dhexgalno waa diinay inaan marki waxaa saarnaada ma sheegi karan.
Waa gart, maxay idii sheegeen dadka la socdiya bayloodku? Maxaa soo riday cilladda qabsatay maxay ahayd?
Xilligaas xilli buuga ahayd, wixii horbeena kule dilankaasoo siin doona hadii la yidhaha markaa soo way doonta.
taliyaha saldhigga afgooye dhamme Amiin Maxamed Cusmaan oo markii diyaaraddaas ay dhacday wax yarun kadib uu wareysi la yeeshay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
magaalada Jabuuti waxaa ka socda shirar sanadkiiba mar ay ku kulmaan wadamada bariga Afrika. Shirarkaasi ayaa ku saabsan ururka isbaysiga militari ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo EASF ee midooda xoogaga ciidamada qalabka sida ee ay wadaagaan wadamada Afrikada Bari. Ururkaasi ayaa waxa uu yahay mid hoos taga midooda Afrika. Haddaba wariyaheena V O A ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa baahida keentay ururkaasi. Waxa uu ka wareystay Aadan Cabdulaahi Cumar oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee dalka Jabuuti.
Qof keligii maanta sugi karaya amnigiisa, waddan keligii sugi karaya isagoo adeegsanaya wixii uu haystay dhaqaalihii ahaa, militari ahaa, ama awood ahayd, isagoo adeegsanaya inuu fuliyo amnigiisa, waddan keligii karaya ma jiro. Waanaga aragnay, waxaan ka hadalnay maanta anigu gaar ahaan, waxaan ka hadlay wixii aan meesha soo bandhigay. Waxaa ku dhex jirtay in xagjirnimadu imika xagjirnimadu inay tahay wax waddan u quseeya maaha, wax waddana badan quseeya wax maaha, cadow aada arkaysidood ka hortegi karaysid toos maaha. Waa wax u baahan in dhowr waddan inay isku tagaan, ay sheekaystaan, ay ka qaataan qorsho mid aata ka qaataan. Waxaa kaloo jiran wax weyaan fikra ka dambeeyay isaafta, waa fikirka amnigeen aan wada sugnadii ay ku dhaqaaqday markii la abuuray qaramada midoobay dagaalkii labaad kadib. Marka waxa weeye tii unbay tanada lasii xidhmatay oo isbeddelkii ku dhacay 2002 laga tegay ooyaa laga tegay ee loo tabay inuu African ama Africa Union loo tabay ayay ku sii xiran tahay, midooda Africa loo tabay ay ku sii xiran tahay, oo la yidhi dibal Afrikadu dhibaatooyinkeegu waa dhibaatooyin gaara, waxay u baahan tahay iyada garanaysa dhibaatooyinkeegu waxay u baahan tahay in xal Afrikaana, dhibaatooyinka Afrikaanka xal Afrikaana loo keeno. Intii laga sugi lahaa ama laga sugi lahaa United Nationka ama meel kale laga sugi lahaa xal, Afrikadu dhibaatooyinkeega ha xalidaa la yidhi. Shan qaybood baa la wixiyey, qaybtaa bay ka mid, shan qaybood baa qaarada Afrika loo wixiyey oo ayaa loo qaybiyey. Marka qaybtan annagana quseysay tobanka waddan ayay ku saabsan tahay saaftan maanta joognay shirkiga.
Badiya Afrika dhinaceeda bari weliba waxaa lagu tiriyaa nabadgelyo la'aan iyo xasilooni la'aan, dhibaatooyin xoog loo xagga amnigo ka jira wadamada dee kow ka tahayba Soomaaliya markaad eegto. Kolka Solomo odhan kara way iska hawaawiyayaan wadamadan bariga Afrika.
Horta mushkiladu way badan yihiin, mushkiladu way badan yihiin oo waa kii aad arkaysan lagu dhibaatooyin badan baa ka jira geeskeenna oo dee dhibaatada Soomaaliya quraanta haddaan soo qaadano, intii waa meel ay dowladdii burburtay dagaal sokee dhacay ay dib u jirin burcaadbadeed dhashay xagjirnimo imatay, waa wax alla wixii laga fikri karayay maad aragtay amniga halis gelinaya oo dhan baa ku kooban. Ay taana u sii raacdadee dhibaatooyinkii dhanka saboolnimadii iyo dhaqaala daridii iyo tayada maaragtay dhaqaalaha wadanadan oo aada u daran iyo dhanka horumar ahaan marka laga eego. Marka waxa weeye waxaasoo dhan oo isku wada tegay ayaa ka dhigaya meeshan aan ku noolahay meel aada maaragtay ay u ba'an tahay, ay u adag tahay sidii loo sugi lahaa nabadda. Dee fikirkan isaaftu waa wax jadiid oo imika dee zaani weli u shaqaynayn oo dhowaan la abaabulay oo weli haysan wixii uu ku hegelaa, laakiinse imika ugu dambeyntii inuu Afrikaantu midooda Afrika iyo hay-adihii waxaana qiimeeyaan hay-ad baatari way ku dhow yihiin, way ku dhowday haddii toore inay hawl gali karayso ama weba hawl gali karaysaa baa leedho waa deka maxay hadda la capacity operational keegi ha ayaa hadda
tooray
tayada ku hawl galiisay baa u dhal yaa leedho inay wax ka qabato waa rajaynaynaa
military iyo dhinac iyagana damac ku iman karo dhinac kale oo siyaasiyiinta qaarkood aanay soo fadhiisan kareen sidee la hawl gali karaa markii xaaladu cayn kaatay
horta wax weey horta waxa jira rag badan oo siyaasiyiin oo maanta ka taliya wadanada qaarkood ay ka mid yihiin maala haddaan soo qaadano madaxweynaha uganda haddaan soo qaadano xisbigan ka taliya maanta ka taliya ethoobiya haddaan soo qaadano rwanda haddaan soo qaadano waxa weeye waa dad ka yimiday jabhada ka yimiday oo maanta talinaya waxa kaleta waa dad dadkii ciidanka ka yimid weliba ragga ciidankii legaalka ee sharciyeysnaa iyo ciidankii iyo kii kale ee hubeysnaa ee kheyra sharciga ahaa ka wada yimiday waa rag si fiican u garanaya danaha militariga maantana dee siyaasad ahaan danihii siyaasadana garanaya waxaas waxa weeye waa isla dadkii un
kaasina wuxuu ahaa aadan cabdulaahi cumar oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee jabuuti oo u warrameeyey wariyeena v o a ramadaan muuse
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaana waa v o a dalka talyaaniga waxaa sabtidii la gaarsiiyey in ka badan 140 qof oo muhaajiriin ah oo soomaali u badan kuwaasi oo dooni ka raacay xeebaha masar dadkan oo masar ka raacay dooni ay wadeen badmaaxin masaari ah ayaa muddo 8 cisho badda ku soo jiray waxaa badweynta markii dambe ka soo badbaadiyey markab ay leeyihiin midowda yurub haddaba oday soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadka masar ka soo tahriibay ee talyaaniga galay ayaa cabdicasiis xuseen waxa uu kula kulmay magaalada milan odaygan oo codsaday in aan magiciisa la sheegin ayaa waxa uu ka hadlayaa safarkiisii magaalada qaahira ilaa iyo talyaaniga iyo wixii uu kula kulmay markii uu talyaaniga gaaray
qaahira waxaan kasoo raacnay basaso meel waxa la iskandariya la dhahaba lana keenay marka waxa weeyaan aad bay dhabta hawsha u badan tahay laba habeen baan intaa ku jiray iskandariya udhexaysa mataqaanaa iyoiskandariya inta udhexaysa iyo mataqaanaa magaaladii yaa ka soo baxay
marka qaahiraa laydinka qaaday alexandriya laydin geeyey
haa qaahiraa lanaga qaado alexandriya laydin geeyey
kadib alexandriya dooniya laydin soo saaray
alexandriya haa baabuuraa lanaga saaro xeebta dooniya waxaa nagu geeyey baabuuro baabuuradii baa fadeeda yaryar baa halka haddana oo dee aad u qad dhibaato badan oo sidii aada iska dhib badan oo tuuga ah
doontii mise qofba ku saarnayde
waxaan ku saarnayn ilaa dad 140 qofa
140 qof dhammaantiina soomaalida ahaydee
soomaalidaa badnayd oo ilaa soomaalidu 110 meelaha bay ahayd
waakaftaq waxaad iga sheekaysaa safarkiinnii badda marka imise cishaad soo socoteen alexandriya ilaa talyaaniga
alexandriya ilaa talyaaniga waxaan soo soconay muddo horta kulkaan 10 cisho waan ku jirnay meesha baddaa dhexdeeda marka baa naga badbaadiyey au leeyahay yureen iyo waxa ayaa lahayd baan umaleeyey ayaa dhexdana ayaana soo qaaday intii ugu xumayd halkaas halis baan geli gaarnayba
iga sheekee maxaa idinku dhacay maxaa badda idinka qabsaday
badda waxaa naga qabsay doonta biyo way soo galayaan afarta dhan bay kolka soo gudinayaan itaal doonta waa doon iska khafiifa itaal male badda waa bad xoog weyn dadku mataqaanaa quyaan iyo baddiiba wada dhex fadhiya hawshu way adag tahay hawl fudud maaha
waa gartay maxaa markaa dhacay
waxa waaye dadku cunto ma jirto fiican timir yar iyo waxbaa la cunaya biyo lama helaayo waa wax la yidhahdo ceesh bay siiyaan nimanku ay dadka siisiyaan ceeshkan haraad uma cuni karaysa
marka doonida ma waxaa waday dad mukhallasiina
doonida dad baa waday haa aan umaleeya inay masaari yihiin
waa gartay marka waxaa idin soo badbaadiyey markab oo yurub ay leedahay
haa na keenay mataqaanaa gatania
markii laydin soo badbaadinay xaaladiina siday ahayd
aad bay ubaanayd oo milixdii iyo wax kastaa nasaarana dadku iska wada liitaa dad ciyaala meesha xitaa la socda
kulligiin ma ciyaal ma rag baad u badnaydeen
raggaa u badan naagahana way jiraan raggaa u badan laakiin
ilmo miyaa idinla saarnaa
haa way nala saaran yihiin waxaa ugu yaraa dadkana la saarnaa annaga meelaha lix jir afar jir
su-aasha ay qof walba uu isweydiinay waxay tahay maxaad baddaa isugu soo miinaysee
horta kolley nin walba dhib unbaa wada dadku dhaqaale xumaa badankiisa wada oo dadku waad garanaysaa afrikadu dhaqaale fiican ma lihin dhibun waxa badda kusoo badda kusoo dadka kusoo qasbaysa kulaa
adigu shaksiyan markaa ma shaqala-aan baad usoo oroday
anigu haa waa dee kolley anigu dadka unbaa ka mid ahaa nin weyna waanahay oo cimrigaygu ilaa dhowr iyo konton baan jiraa
waa gartay marka intaad dadku arkayay waddankan qofkii ugu weynaa inaad arkaa tahay marka adigoo weyn oo da'daasa maxaa kuu kalifay inaad waqtigan tahriibtid
waxaan doonayaa bal mustaqbal si aniga iyo wadkaygu bal aniguna aan wuxuu helo mustaqbal kii aan ku jiray dhaama inaan helaan doon doonayaa
marka caruur baad leedahay caruurtaada mustaqbal u raadinaysa
yaan u raadinayaa
caruurtaada xaggii joogaa
waxay joogaa soomaaliya
waa gartay waxaad iga sheekaysaa marka dadka kula tahriibaya kula socday ma adiga ugu weynaa
aniga ugu weynaa ayaa nin kaloo lamidiin u jiro igu dhowaa aniga
dhallinyar ay lakin u badnaa
dadku dhallinyar bay u badan yahay
dhallinyaradu sidee idiin arkayeen idinka waaweyn
annaga waa odayaadaasha inaga odayaal bay nagu tilinayeen laakiin markii baxaadka la yaacayay way naga wada hadhayn haddana way ordi kari waayeen raggii yaryaraay
marka idinkaa ka dheeray
annagaa ka dheerana orodka ah
miyaana idin odran odayaal baa tiina iska jooga
way yidhaahyeen kolkore inay waxay moodayeen aan ka naqannahay laakiin kolkii la yaacay way wada hadhayn haddana
waa gartay laakiin miyaana idin odran yurub waxma yaallaana dhan odayaal baa tiina iska jooga
yaa dantayadii baa ka weyneyd aan anagu wadanay
talyaaniga markaa timaadeen maxaad la kulantee
talyaaniga kolkaan imanay waxaalana keenay meelkan oo meeshii aan ku degnay ee kataaniyaalna waa lana raadhiciyey waxba kaba iyo waxbaa lana siisiyey baaburaalana soo saaray habeen iyo dharaarba baaburkii nala soo taagnaa meelaan waxaalana keenay magaalada tan
milan
baa lana keenay milan meelkaamaanyaalna gelo haddaan in yar sidaa u galay dhaadhacalanagi dhaadhacdii dhaladhadhan u hagno niman maqalasiin la yidhaha baa na helay oo kuwa iminka haddana annagoo ayna soo hooyeen meelo yaroo soomaali joogteen tuseen oo lacag bay dib nooga doonayaan mahayna lacagtoodii
maqalasiinta
waa niman deed iska shaqaysto dadka lacaga ku bartay baa unumala leeyahay
waxagee joogaan
waxay joogaan magaalada tan talyaaniga milano
marka maxay idin weydiiyeen
lacagay doonayaan bay leeyihiin dee annagu wax jeebay ka bixiyeen ma arkayna dad baan siinay ay leeyihiin
oday soomaaliyeed oo ka mid ah dadka masar ka soo tahriibay ee talyaaniga galay wariyaha v o eda cabdicasiis xuseen ayaa kula kulmay magaalada milan ee dalka talyaaniga
maamulka jubbaland ayaa waxa uu bilaabay barnaamij caafimaadka aasaasiga ah kulan looga hadlayay arrintaasi ayaa waxaa lagu qabtay magaalada nairobi ee dalka kenya wariyaheena v o a yaasin ciise wadheere ayaa shirkaas waxa uu ka wareystay dor axmed maxamed dor axmed sidiiq oo ah agaasimaha caafimaadka ee jubbaland
barnaamijkan horta aan u nimid waxaa weye shir gaaban buu ahaa waxaa laga hadlayay barnaamij waxaa laga bilaabay jubba khaas ahaan gobolada jubbada hoose kismaayo badhaadhe iyo afmadoo barnaamij la e b h s haddii lasoo gaabiyeyna waxaa weye barmaheadkeer waxaa weye caafimaadka asaasiga ah weeye barnaamijkaasi waxaa weye waxaa loogu talagalay wadamada burburay in dib loogu soo noleeyo caafimaadkooda waxaa ka mid ah in xarumihii burburay heers boostooyinkii msaajadii burburay in dib loo dhiso in shaqaalihii dib loo tababaro in shaqaalihii mushaar ay helaan waxaasoo dhan weeye marka waxaa jirtay maalood shir la qabtay oo barnaamijkaas lagu bilaabayo saddex hay-adood ayaan siinay jubbada hoose oo kale ah hay-ad waxaan siinay kismaayo hay-adna waxaan siinay afmadow hay-adna waxaan siinay badhaadhe waa saddex waa ayaga atraad ugu horeysa oo lagu bilaabay oo tijaabo ah waxaa dhacday markii hay-adahaasi waxay la shaqeynayaan maamulka jubba ayay la shaqeynayaan wasaaradda caafimaadka ayaa u noqonaysa hormuud u noqonaysa wasaaraddu marka wax kasta ay qabanayaan waxaa u noqonayaa indhaha u ah waa wasaaradda haddakii waxaan dhammaynay i o m oo kismaayo waan dhammaynay hadda waxaan shalay asana dhammaynay kii afmadow iyo dhobley iyo badhaadhe asna dorad baan soo gabagabaynay sidii lasula shaqeyn lahaa kadibna waxaan ku xigi doonaa kii badhaadhe barnaamijkaasaan u nimid inaan dhaqaajino
dor sadiiq waxaad ka warantaa maadaama aad isbitaalka kismaayena dadkii asaasi aad ka mid tahay meesha bal wax marayaan iyo qaabka qalabka yaalla iyo dhakhaatiirta tiradeeda iyo bal baahida ka jirta
waxaan kuu sheegayaa isbitaalkasta maanta ugu fiicnayd inuu marayo wax kastuu soo maraba maanta waxa weeye isbitaalada ugu wanaagsan ayuu ka mid yahay saan u qabo maxaa dhacay waxaa ka shaqaysa dhakhaatiir gaaraysa ilaa 8 dakhtar dad waxaa ka shaqeeyay ilaa 200 ku dhow oo waxaa ka shaqeeyay shaqaalaha isbitaalka qaybtii weyneed waa la dumiyey oo waa la dhisay waa la dayactiray qaybta qalliinku waxa weeye waa cusub tahay qalabkeedu waa cusub yahay acuda ilaa 10 sanirood baa taala acu oo diyaara qaybti kalena haddaa la dumiyey oo inbishintgalasixin lahaa waa la dhisayaa meeshii caruurta nafaqada haddaa la dhisayaa midii kale oo umulashooyin kara hadda wh waa dhisaysa weekend waxaa la wareegaya meesha umulashada waxaa la wareegayaa heldira bak oo sacuudi ah oo daawada shaqaalaha mushaarkiisa iyo cuntadaba bixinaysa ayaa imaanaysa loo wareegaysa oo hay-ad kala ka baxdo la yidhaha arc way irbaaseed way isbedeleen marka waxaan filayaa maanta waxaan joognaa isbitaalku u yahay waqtiyada ugu fiicnaa haddana wuu kasii fiicnaan doonaa saan filaya insha allah
kaasina wuxuu ahaa dr axmed maxamed dr axmed sidiiq oo ah agaasimaha caafimaadka ee jubbaland oo u warramayey wargaheena v o a yaasin ciise wardheere.
maxkamad ku taala dalka masar ayaa amar ku bixisay in xabsiga laga sii daayo laba wiil ee uu dhalay madaxweynihii hore masar xusni mubaarak. faahfaahinta warkaasi waxaa kaahira ka soo diray xuseen saxnuuni.
maxkamadda dembiyada magaalada kaahira ayaa sheegtay in calaa iyo jamaal xabsiga ay ku qaateen muddadii loogu talagalay, taasoo qaanuun ahaan sababaysa in la sii daayo. warbaahinta waddankani ayaa xaqiijisay xukunka maxkamadda inuu yimid ka gadaal markii qareennada difaacayay labada wiil ee mubaaraga ay ka codsadeen maxkamadda in la sii daayo jamaal iyo calaa maadaama xabsiga ay ku qaateen muddadii lagu xukumay. garyaqaano ka tirsan hoggaanka garsoorka masaarida ayaa sheegay in maanta ama beri lagu wado in xorriyadooda ay helaan wiilasha uu dhalay madaxweynihii hore ee masaarida. calaa iyo jamaal ayaa lala soo xiray aabahood kacdoonkii masar kadib sannadii 2011, waxaana lagu riday xukun ah 3 sano oo xabsi ah bishii May ee sanadkani, kadib markii lagu soo eedeeyey musuqmaasuqa. sidoo kale maxkamadda ayaa xilligaasi amartay in calaa iyo jamaal ay bixiyaan adduun gaaraya 125 milyan oo geniga masaarida ah iyo 120 milyan oo ay ku celinayaan suuqa saamiyada waddankani, taasoo mubaarak uu bixiyey xukunka maxkamadda kadib waa sida ay xaqiijiyeen garsoorayaal iyo saraakiil ka tirsan dowladda waddankani. sidoo kale wiilasha madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarak ayaa lagu wadaa in la saaro maxkamad kale oo ku aadan ku tagrifa dhinaca suuqa saamiyada ee waddankani. jamaal mubaarak oo 21 sano jir ah ayaa ahaa hogaamiye ka tirsan xisbul waddanka xukumayay dalkani, waxaana lagu waday inuu xukunka ka dhaxlo aabihii. laakiin calaa mubaarak oo 24 sano jir ah ayaa ka mid ahaa ganacsatada ugu tunka weyn dalkani masar. labada wiil ee mubaarak uu dhalay ayaa lagu soo eedeeyey musuqmaasuq baahsan, kuwaasoo lagu riday xukuno kala duwan oo xabsi ah, inkastoo markii dambe maxkamadda racfaanka dalkani maxkama jiraan ay ka dhigtay go'aanada ka soo baxay maxkamadda. tani markii xukunka laga tuuray maxamed mursi madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabku masaaridu ay doorteen sannadii 2013, garsoorka masar ayaa daryeelay xusni mubaarak madaxweynihii dalkani xukumayay muddo 30 sano ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa, taasoo si weyn ay ugu caroodeen islaamiyiinta waddankani. xuseen saxnuuni, v o a, kaahira.
heesaasi malyuun oo uu ku luqeynayo cabdiraxmaan saciid xalantay ayaan kusoo gebagabeynaa idaacaddeenii subaxnimo. intaan kulmi doono mar kale waa xuseen bare aadan ibraahim xasan daanduray oo idin leh
The Voice of America, Washington.